Tikko kā izsūtījām to relīzi, kas notika Instagramā un Facebookā, momentā tas bija tāds sprādziens. Katru dienu, 10 reizes dienā, mēs redzam staldzenes bildes, staldzene no augšas, no apakšas, no rīta un vakarā. Nu, cilvēki ļoti. Tas bija tāds milzīgs dzinuls, lai cilvēki dotos uz šajienu.
Sarunājos ar Ventspils turisma centra vadītāju Daci Kalseri. Kopā ar viņu dodamies līdz jūras krastam, kur sagūluši ledus sanesumi. Tur uzrunāja divus cilvēkus, kur aizrautīgi fotografē.
Labdien! No kurienes esat atbraukuši?
No Ancas pagasta. Braucām uz pilsētu iepirkties, redzējām, ka tilts, tur zem tilta viss ir aizsāls, jau vakar nebija aizsāls, un mēs gribējām redzēt, kā šeit izskatās. Un tā, un ir iespaidīgi. Kaut gan vienā gadā Kolkā, Melncelē bija lielāki ledus blāķi. Skaisti, pilnīgi bērns nepaņēmām līdzi.
Tiešām, pirmo reizi ziemā es pie šādiem lediem.
Dagnī un Atis par staldzenes staukrasta titulu gan vēl neko nebija dzirdējuši, taču ik pa brīdim staukrasta tūmā var redzēt ļaudis, kuri dodas pētīt, kā tas izskatās. Ventspils turisma centra vadītāja Dace Kalsara ir gandarīti, ka staldzenē šogad tiks pievērsta uzmanība. Tā ir īpaša vieta, par to liecina arī ledus blāķos iesalusī zvejnieka laiva, kas kļuvisi populāra sociālajos tīklos.
Staldzene, teiksim, ir tā mūsu Ventspils tāda mīļā, vecā zvejnieku ostiņa, ja? Un viņa tāda vēl joprojām ir, kaut arī šeit vairs nav tie zvejnieki, kas iet vai ne tajā jūrā, nu, ir jau kādi daži, bet nu, tas vairs nav kā kādreiz, bet šī te sentimentalitāte ir palikusi, jo šeit ir tā neskārtā daba, staukrasts, tas ir pilnīgi savādāk nekā otrā pusē, kur ir zilā karoga pludmale, protams, ka tur ir ļoti skaists un tur mēs varam atpūsties un tā, bet tas ir pavisam cita tāda, tas, kā teikt, jauni, teikt, vibes, ja? Cits vibes, jo šeit ir tā neskartā, tāda wild pludmale, kur tu vari pastaigāt, kur tu vari ielpot, kur tu vari izjust tādu, nu tiešām tādu veco, tādu noskaņu.
Staldzenes staukrasts ir 6 kilometrus garš posms, kas atrodas uz ziemeļiem no Ventspils. Biedrība Ziemeļa Vidzemes ģeoparks to šogad nosaucas par Latvijas 2021. Gada ģeovietu. Tā ir ainaviski krāšņa un izcila vieta. To Latvijas radio saruna atzīst ģeologs Dainis Ozols.
Tai vietai varbūt ir līdz šim piemērta pārāk maz uzmanības, ja, un tur prasītos arī, lai būtu uz vietas kaut kāda ģeoloģiska informācija, lai cilvēki, kas aizbrauc, lai varētu tur ar to vietu, teiksim, iepazīties un uzzināt kaut ko vairāk. Protams, tad ir visas tās jau tādas tīri zinātniskās ģeoloģiskās vērtības, kas tai vietā ir, jo tur ir ļoti daudzveidīgi un dažādi nogulumu slāņi atcedās visā tai diezgan garajā staukrasta posmā.
Skatoties no ziemeļa puses, nogulumi ir senāki, skaidro ģeologs. Arī šobrīd staukrasta slāņi ar dažādu nokrāsu un struktūru ir iespaidīgi, kaut arī vietām to pārklāj sniegs un sasaluša ūdens vāli. Par nogulumiem stāsta ģeologs.
Paša ledā ir noguls, ne tāda mālsmilta akmiņaina, ja ko ģeologs sauc par morēnu. Tad ir visādu Baltijas jūras stadiju nogulumi, ir gan Baltijas ledus ezera nogulumi, gan Litorīnas jūras nogulumi, gan Ancilus ezera nogulumi, tās viss ir bijušās Baltijas jūras stadijas. Un tad vēl ir lagūnas nogulumi, kas ir bijusi tāda no jūras nodalīta lagūna, līdzīgi kā tagad ir Kuršu joma Lietuvā, tā ir bijusi arī Ventas ieteks rajonā, un tur tāds bija tāds lagūnas ezers, kurā ir nogulsnējušies tumši tāda organiska noguluma, ko sauc par sapropeli, jeb gitiju. Daļai pārpurvojies tas ezers ir bijis tā, ka tur arī kūdri ir, var sakot, ļoti tāda liela daudzveidība tur ir.
Ģeovietas titula piešķiršana nozīmē arī pievērst uzmanību problēmām. Staldzenes staukrasts tiek bieži izskalots un veidojas nopietna krasta erozija, gada laikā zaudējot aptuveni metru. Šogad gan ziemas apstākļi un salas ir pasargājis staukrastu, nav noskalotas arī koka trepes. Parasti gan ir pavisam cita situācija, stāsta turisma speciāliste.
Katru gadu jūra, kad nāk rudens, ja, vētras un viss ūdeni sanes līdz pat staukrastam. Un no mikruma un no visa kā šis te krasta daļa, viņa mainās ir arī nogruvumi, kaut kādi minimāli kustības. Ja? Tātad šis te ūdens daudzums vienkārši izkustina šos te trepju pamatus. Un tās trepjas vienkārši katru gadu ir nu, pilnīgi no jauna jātais, lai viņas būtu vienkārši drošas, jo nu, diezgan jau augstu ir un stāvu ir jākāpj, vai ne? To jau var redzēt.
Nu, bet šī ziema laikam nākus ir par labu. Trepjas turās.
Trepjas turās, jā.
Lai tomēr padarītu drošāku piekļūšanu jūras krastam Staudzenes Staukras stūmā, iecerēts izveidot izeju citā vietā. Par to vairāk stāsta Ventspils komunālās pārvaldes direktora vietnieks Edgars Puriņš.
Daudz cilvēkiem ir baili, jo viņš ir augsts un diezgan stāvs. Un līdz ar to mēs esam atraduši alternatīvu tādu iespēju, ja, lai šeit nokļūtu tai peldvietā. Blakus esošā no stāvlaukuma pa kreisi mēs varam iziet pa jaunu, izpretēt jaunu vietiņu, ja, un mēs varam nokāpt Staudzenes šeit peldvietā pa krastu, ja, kas ir apmēram nu, 2 metri augstumā pa tādām nelielām kāpnītēm. Ja. Un līdz ar to būs tāda jauna pieeja.
Plānots, ka šogad piesaistot Eiropas Savienības finansējumu sāks izbūvēt aptuveni 4 km garumā arī jaunu veloceliņu līdz Staudzenes stāvlaukumam. Savukārt rudens pusē iecerēts izglītojošs pasākums kopīgs pārgājiens ar ģeoloģijas speciālistiem. Staudzenē plānots izvietot arī stendu ar skaidrojumu par šīs vietas ģeoloģiju un citām dabas vērtībām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.